Mulțumesc lui Daniel pentru introducerea din dimineața asta, pentru că m-a ajutat foarte mult să-mi pregătesc și eu deschiderea. Este interesant cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre și câteodată este nevoie să urci într-un taxiu ca să pierzi un buletin sau un portofel, să-ți pui întrebarea, ce lucru nemaipomenit mi s-a întâmplat astăzi? Vă propun o temă pentru dimineața de astăzi, tema credinței sau mai degrabă tema nebuniei credinței. Și ca subtitlu mi-am permis un artificiu vis-a-vis de pasajul din Luca 5, vindecarea slăbănogului, așa cum îl numește Cornelescu. Am zis să intitulăm acest pasaj O zi nemaipomenită din viața lui Ruben. Textul nu ne dă un nume a acestui om, dar aș vrea să-l privim ca fiind aici, în mijlocul nostru, stând în fața noastră și povestindu-ne ce s-a întâmplat în acea zi. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeei și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Textul pe care îl relatează Luca aici se află într-o sumedenie de tablouri. Și Mântuitorul nostru se află în nordul Israelului, unde și-a început cea mai frumoasă lucrare, sau lucrarea plină de minuni. În acest ținut, Mântuitorul a făcut cele mai multe minuni, începând din Nazaret, Capernaum, ținutul gadarenilor, mii și mii de minuni, vindecări peste vindecări. Și într-una din zile, Mântuitorul se oprește într-o casă, cum spune Marcu, unde s-au adunat puzderie de oameni, adunați de prin toate locurile, ca să-l întâlnească pe acest om minunat, care face minuni, vindecă boli, alungă demoni, într-un cuvânt, omul perfect. Ne-l dorim, vrem să-l vedem, cine este. Ciudat este că textul mai purne un lucru pe lângă acest tablou, și anume că nu doar cei care aveau nevoie se îngrămădeau să-l vadă, dar fenomenul pe care l-a născut Mântuitorul prin lucrarea lui a stârnit revolta, indignarea, poate și curiozitatea autorităților. Și tabloul în care ne aflăm este unul extraordinar. Mântuitorul polarizează în jurul lui, adună în jurul lui aproape tot Israelul. Până și de la Ierusalim au venit să-l vadă. Iar Dumnezeu era prezent și el acolo, prezent să aducă vindecare. Tabloul este măreț, de aceea aș vrea să intrăm în spiritul lui și să înțelegem sau să ne imaginăm ulița pe care pășea Mântuitorul, miile de oameni care se îmbulzeau. Mântuitorule, ajută-mă pe mine. Ba nu, pe mine, eu am mai multă nevoie. Farisei care se întrebau, cine o fi acest om? Ce caute la aici? De unde vine? Cu ce putere face ce face? Deodată Mântuitorul se oprește într-o casă și începe să învețe pe oameni despre împărăția cerurilor. Trecem puțin mai departe. Un al doilea tablou pe care vreau să vi-l prezint din acest pasaj se întâmplă la câteva case mai distanță de locul în care se afla Mântuitorul. Și vreau să vă prezint povestea lui Ruben. E un artificiu numele de Ruben. Nu știu cum îl cheamă. Dar îmi este mai aproape dacă îi spun Ruben sau Ion sau oricum ar fi. Pentru că vreau să simțim alături de el. Vreau să-l cunoaștem. Vreau să-i simțim tresărirea inimii și mai degrabă durerea în care el se afla. Ruben, omul care nu putea să meargă. Acest om era paralizat. Nu știm de când, de la naștere, din timpul vieții, textul tace. Cert este că boala, necazul care era pe inima lui, pe trupul lui, îi provoca foarte multă suferință. Ce înseamnă să fii paralizat? Ce înseamnă să stai țintuit în pat, să nu te poți mișca, să visezi că într-o zi de vară te poți ridica din patul tău și poți umbla desculți pe ulițele satului? Sunt multe gânduri care l-au încercat pe Ruben. Poate că păcatele l-au adus în starea asta. Și știm prea bine că chiar și Mântuitorul ne arată lucrurile astea. Păcatul și boala sunt strâns legate între ele. Și de multe ori Mântuitorul, când face minuni, mai întâi duce omul în problema păcatului. Dar indiferent cum ar fi trecutul lui Ruben, prezentul este acesta. Ruben este țintuit la pat. Multă lume l-au părăsit. Poate a avut afaceri și nu le mai are. Stă singur într-o cameră, uitându-se pe fereastră. Deodată, în gândurile lui, aude zarvă pe uliță. Oamenii, mergând, haideți să-l vedem. Pe cine se întreabă Ruben? Haideți să-l cunoaștem. Pe cine se întreabă Ruben? Și intră în odaia lui prietenii lui. Oameni care din când în când îl vizitează, îl mai ajută, îi mai duc un pahar cu apă. Și îl văd pe Ruben acolo stând în gândurile lui. Nu știu ce s-a întâmplat în inima lui. Când s-a întâmplat? Dar ceva s-a mișcat. Zumzetul. Tabloul ce tocmai se desfășura în mijlocul cetății a produs în el un freamăt. Și când au intrat prietenii, parcă a prins speranțe. Vreau să merg. Unde? Întreabă prietenii. Luați-mă cu voi și duceți-mă la acel care spune că vindecă totul. Vreau să-l cunosc. Vreau să-l întâlnesc. Ei, dar n-au mai auzit prietenii povestea asta. N-au mai întâlnit ei doftori. N-au fost și la preot și nu s-a rezolvat nimic. Nu vor să-i dea speranțe deșarte. Dar se uită unii la alții și spun, Ruben e hotărât. E ceva. E ceva în inima lui. Dragii mei, de multe ori m-am gândit când am mai tânjit eu să mă scol și să merg, să am acest freamăt. Deși textul tace, mă întreb ce l-a motivat pe omul nostru și pe prietenul lui să ia patul și să plece. E un mister? Că or fi fost lucrurile văzute din jurul lor, impulsul mulțimii, freamătul cetății, nu știu. Dar cred că era mai mult decât atât. Cred că în inima acestui om era nevoie și era un plâns de-a lungul anilor care tângea după mai mult, mai mult decât senzațional. Două tablouri. Iisus intră în cetate, și omul nostru, paralizat, stând în cămăruța lui, tânjind după eliberare. Următorul pasaj, sau cele două versete, parcă unesc aceste două tablouri. Casa în care se afla Mântuitorul nostru, prietenii slăbănogului, paraliticului nostru, se întâlnesc la oaltă. Frumos ar fi fost să ceară voie mulțimii, vă rugăm, avem un caz foarte urgent. Uitați-vă și dumneavoastră, este paralizat, vrem să ajungem să vorbim cu Mântuitorul. Dar tabloul este șocant. Este aproape de Hollywood. Oamenii aceștia, nu știu ce i-au apucat, dar văzând gloata, văzând mulțimea, nu mai aveai loc unde să intri în casă. Erau și pe acoperiș, și pe la geamuri, și la ușă, și sub ușă, peste tot. Ce i-a motivat? Ce i-a determinat de a reușit să ia această inițiativă și să o ducă și la bun sfârșit? Vreau să vă spun, eu de felul meu sunt foarte politicos. Să o zic așa frumos. Nu-mi place să mă cert cu omul, Dar oamenii aceștia au spart tavanul, dragii mei. Adică, bun, vrei să ajungi la Mântuitor, am mai faci și pagube în jurul tău. Nu-i casa ta. Sunt lucruri șocante. Poate pentru noi nu ne mai șochează, pentru că ne uităm la televizor și vedem atâtea lucruri șocante. Dar gestul acestor oameni a fost extraordinar. Să fi fost disperare, să fi fost nesimțire, nebunie. Eu zic că toate la un loc. Da, disperare. Disperare. Omul acesta tângea după eliberare. Cum reacționăm noi la disperare? Când sufletul nostru tânjește după lucrurile importante. N-am mai ținut cont. Ce mulțime, ce tavan, ce casă, eu vreau să ajung înaintea lui Iisus. Nesimțire, da, nesimțire. Când durerea este mare, politețea nu își mai are locul înaintea lui Dumnezeu. La ce bun să fii politicos? Durerea este reală, chinul este real. Dacă vrei cu adevărat să ajungi, scapă de politețe. Nu-și are locul. Nebunie? Da. Căci dorința de a te întâlni cu Iisus te face nebun. Nebun să te întâlnești după El, nu nebun de ochii lumii. În fața acestui tablou, paiele scurgându-se, cărămizi căzând, oameni agitați, ce se întâmplă, cine vine, hop, tronc, un pat în mijlocul mulțimii, Mântuitorul exclamă, fiule, omule, păcatele sunt iertate. Aproape că îl văd surprins pe Mântuitorul. Gestul acestor oameni parcă l-a surprins și pe el. Deși știm bine în text că cunoștea gândurile oamenilor. Dar îl surprinde gestul nebunesc acestor oameni care n-au mai ținut cont de nimic, de nicio barieră socială, de nicio barieră culturală. Dați-vă seama că erau și cărturari în mijlocul mulțimii. Și n-au avut decât un singur scop, să ajungă oricum înaintea Mântuitorului. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, sau mai bine zis, omule, păcatele sunt iertate. Și ar fi fost de ajuns. Eu aș fi pus punct în locul lui Luca. E suficient. Mai este nevoie de ceva? Mai încape ceva? Când păcatele sunt iertate, mai contează ce este în jurul tău? Dar oare a înțeles omul nostru? Au înțeles ceilalți? Pentru că în mijlocul mulțimii văd o voce. O voce care vrea să stingă fărâma de nebunie, de credință. Cine este acela care poate să ierte păcatele? Omul acesta hulește. Ia uitați ce spun cărturare. Versetul 21. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică neînșiși. Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Și aveau dreptate. Nu greșeau cu nimic. Doar Dumnezeu putea să ierte păcatele. Dar atunci, ce să fie răspunsul Mântuitorului? De ce îi vizează pe ei? Sau îi vizează numai pe ei? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inima voastră? Ce este mai lesnea, zice? Păcatele sunt iertate? Sau a zice: scoală-te și umblă? Am fost tentat să pregătesc predica doar pe aceste două întrebări. Când mi-am pus și eu întrebarea, ce-i mai lesne? Vizibil pentru ochiul nostru este să te scoli și să umbli. Așa înțelegi miracolul. Pentru ochiul ascuns, în schimb, iertarea păcatelor necesită multă credință. Din punctul meu de vedere, nimic nu este mai lesne, nici păcatele să fie iertate, nici să te scoli să umbli. Pentru că ambele au la bază credința. Dar Mântuitorul nu le rostește ca unul care a venit să vindece. Ci Mântuitorul era însuși prezența lui Dumnezeu. El avea puterea iertării și a vindecării deopotrivă. Și revin la întrebare, oare nu era suficient pentru Ruben să primească acest gând, această eliberare din partea Mântuitorului? Vreau să vă spun că oricare dintre noi cred că am experimentat această eliberare. Când am simțit în Duhul nostru că Dumnezeu ne iartă, s-a produs o eliberare imensă și era suficient. Nu mai contau grijile, nu mai contau îngrijorările. Nici trupul acesta nu mai conta. Dar cât de repede, în schimb, se uită sau se pierde acest gen de credință. Dar Mântuitorul plusează. El nu dă cu jumătate de măsură, El iartă cu totul. Și ca să vedeți, spune Mântuitorul, puterea lui Dumnezeu, și poate ca să vezi tu, Ruben, puterea lui Dumnezeu, iată, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Deodată, orizontul, perspectiva vieții omului nostru s-a schimbat. Dacă până acum orizontul era doar, viitorul era doar la orizontală. Ce puteai să vezi întins de pe pat? Ce puteai să vezi? Cel mult cerul. Mântuitorul reabilitează cu totul și dă trei direcții. Scoală-te! Stai pe verticală. De acum nu mai este nimic care să te condamne. Tu și cu Dumnezeu. Ia-ți patul și umblă. Ia-ți propriile tale slăbiciuni și umblă. Păcatul nu mai are putere în viața ta. Nu te mai poate ține. Tu stăpânește-l și umblă. Și du-te acasă. M-am gândit la o imagine a unui condamnat care primește grațierea. Cel mai frumos cuvânt pe care îl poate auzi din gura judecătorului este: du-te acasă. Nu tu, dosar iertat, nu, să rămân acolo, să știe toată lumea ce ai făcut. Nu tu, averi restituite, nu, lasă-le, le-ai pierdut. Dar du-te acasă este cea mai frumoasă eliberare pentru fiecare inimă. Nimic nu mai contează decât să te duci în pace. Un tablou, cum spuneam, măreți. Și mă opresc aici, din acest tablou, la nebunia celor prietenilor lui Ruben și a lui Ruben, ca să-l numim așa. Ce i-a mișcat? Care a fost motorul care a pus în mișcare credința aceasta nebună aproape? Frumusețea nu reiese din faptul că sau nu neapărat din faptul că omul nostru a fost vindecat, deși și aceasta este un lucru frumos și de dorit. Și Mântuitorul, tablourile anterioare și după, mai face minuni, poate chiar mai mari ca acestea. Dar frumusețea pe care o văd din acest tablou și pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră este nebunia credinței la oaltă. Cât au crezut prietenii lui Ruben, cât a crezut Ruben. Dar unii și alții au luat patul și s-au dus la Mântuitorul. Putea Ruben să-l mai întâlnească pe Mântuitorul dacă nu erau acești prieteni? Primeau prietenii această eliberare? Gândiți-vă că poate că prietenii se puteau duce singuri la Mântuitorul. Dar răsplata credinței lor a fost însuși vindecarea prietenului lor. Și aceasta a fost poate o bornă adâncă în viața lor de credință mai departe. Dar îmi pun întrebarea, ce să fie credința? Și cât de nonconformistă poate părea ea atunci când se manifestă? Mă uit în jur și sincer mă văd slăbănog, paralizat de multe ori. Și chiar dacă sunt câțiva ani în spate de când am spus da și m-am întâlnit cu Hristos, vreau să spun că mai sunt și sunt suficiente momente când nu umblu cu patul, ci stau în pat. Și mă întreb, oare astăzi era cu putință să stau înaintea dumneavoastră? Să stau drept? Cu credința că Dumnezeu mă ține drept și nu puterile mele. Este o legătură strânsă între noi. Este o legătură strânsă între unul și celălalt. Între cel căzut, între cel care nu poate umbla și cel care poate umbla. Și aceasta este frumusețea pasajului. Și aceasta este nebunia credinței. Și asta am vrut să extrag din el pentru dumneavoastră astăzi. Să avem îndrăzneala să ne purtăm unii pe alții ca să ajungem înaintea lui Hristos. Tabloul se încheie într-un ecou de frică amestecată cu mirare. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică, ziceau, am văzut lucruri nemaipomenite. Și așa a fost. Și cu toții vedem lucruri nemaipomenite. Daniel a văzut lucruri nemaipomenite săptămâna trecută. Mulți dintre noi, poate nu le-am văzut, dar sigur le-am experimentat. Dar aș pune întrebarea altfel pe final de acest tablou. Când spun că am văzut lucruri nemaipomenite, tot la mine trimit. Tot pe mine mă pun în valoare, pentru că eu le-am văzut. Eu sunt important. Și dacă mi s-au dat, nu mi s-au dat degeaba. Dar ce lucruri nemaipomenite a făcut Iisus Hristos pentru tine? Sau ce lucruri nemaipomenite a făcut El pentru noi toți? Și aceasta aș vrea să fie întrebarea care să ne frământe mai departe gândurile. Și bucuria pe care o vedem de aici este că numai în prezența lui Dumnezeu avem șansa nebuniei credinței. Almiteri, credința este fără esență. Amin.